ახლა გადავინაცვლებ თბილისის სტუდიაში, როგორც გადაცემის გამოცხადებისას კითხარით, იქ იმყოფება ჩემი კოლეგა ია ანთაძე, ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი. მასთან ერთად თბილისის სტუდიაში სტუმრად არის ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. იგი შეესდება ანალიტიკოსის პოზიციიდან უპასუხოს შეკითხვას, თუ რა მოხდა 26 მაის. მე აქვე გეტყვით, რომ ორშაბათობით სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, მის თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10, ან მოგწეს რადიოს ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.gr. ახლა კი სიტყვას გადავცემ თბილისის სტუდიას საღამომშვიდობისა ლელა, გამარჯობათ ბატონო ზაზა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მართლა ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოვიდა და ბატონი ზაზა დაგვთანხმდა, რომ ამ შეკითხვებს ვებგვერდზეც უპასუხოს. ახლა კი დრო არ დავკარგოთ და გადავიდეთ პირველივე შეკითხვაზე. ძალზე ზოგადად, როგორ შეიძლება აღიწეროს ის ჩიხი, რომელშიც აღმოჩნდით ბატონსაც ასეთია შეკითხვა?
პირველ რიგში ბოდიში მინდა გადავხადო იმ მსმენელებს, რომელთა კითხვა ზედაც უშუალოდ უნდა კითხვის ზედაც პასუხის გაცემას ვერ შევძლებ, იმიტომ რომ კითხვები მართლაც უამრავი იყო და ძალიან ძნელია უმწუროვად ან რაღაც მიახლოებაში მაინც გასაყოლა კითხოს პასუხი. რა შეეხება იმ ჩიხს და იმ ჩიხის ანატომიას, ისეთ ფიქრობ, ეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაიმეორა ჩემს გარდა და შევეცდები ჩამოვაყალიბო ის, რაც მომისმენია და რაც ამა თუ იმ ხარისხით გამიზიარებია. მოწე კონკრეტული პოლიტიკური თვალსაზრისით აღწერა ამ ჩიხს, ეს იყო ხელისუფლების მცდელობა, რომ მოეხდინა სიტუაციის რადიკალიზება, რამდენადაც მას აწყობდა ყურადღება გადასულიყო რადიკალურ პოლიტიკურ ქმედებებზე ოპოზიციის მხრიდან და შეექმნა ისეთი არახელსაყრელი სურათი ოპოზიციის იმდენთანდეთაც, ნუ გვახსოვს, რომ დაწოლა ძალიან სერიოზული იყო ხელისუფლებაზე დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან საჩინო გარემოსთან დაკავშირებით და ზოგადად ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამ გამოქვეყნდა ითქვა ამ თემაზე და ასე შემდეგ. და მას სჭირდებოდა ისეთი კონტრარგუმენტი იმისა იმისოთ, რომ ეჩვენებინა ამ ხალხისათვის, რომ ასედაც არ არის საქმე, რომ ცოტა შეიძლება ცოტა ნაადრევიც იყოს სამართლიან და დემოკრატიულ არჩევნებზე საუბარი. იმდენად რამდენადაც ჩვენ გახსოვს ფრენსის ფუკუიამას ცნობილი თეზისი იმის შესახებ, რომ არსებობს არალიბერალური დემოკრატიები ამ ქვეყნად და ჩვენ შეიძლება მივიღოთ საქართველოში ეწოდებული არალიბერალური დემოკრატია ამ გზით. გარდა ამისა, არსებობს ისიც აი ამის ესეთი ერთგვარი შინაგანი მიზეზებით, ესეთი ძალიან სერიოზული შინაგანი მიზეზები, რომლებიც ნაწილობრივ დაიძლია, მე ვერ ვიტყვი თქო მთლიან დაიძლია მეთქი, მაგრამ ისეთი განცდა ხო ჩვენ საზოგადოებაში, აი მგზნობელობა გაჩნდა ამ შინაგანი მიზეზების მიმართ.
რასკოლის
პირველში ეს დავასახელებდი აი იმ სენს პოლიტიკისადმი პათეტიური და ეგზალტირებული დამოკიდებულებისა, რომელიც მოუდევს ჩვენ უკვე 20 წელიწადზე მეტია, გაცილებით მეტია 20 წელიწადზე უკვე, ხომ? ეს ეგზალტირებული დამოკიდებულება, ის ეცეთ აი ის უნარობა, რომ ჩვენი რაციოთი და ჩვენი იმითი სნობრივი პათოსი დავიმორჩილოთ ეს ენერგია, ემოციური ენერგია და პოზიტიური გზით განმავითაროთ კონკრეტული მიზნების მისაღწევად.
და ეს 26-ის მოვლენები რა კავშირშია
ამასთან? ეს იმ კავშირში არის, რომ ვფიქრობ, რომ ეს იყო აი სწორედ ესეთი პათეტიკური პოლიტიკის აი ესეთი გამჟღავნება, კიდევ ერთი პათეტიკური ჟანრის პოლიტიკის თუ შეიძლება ითქვას გამჟღავნება და მისი მცირე მასშტაბები მე მაიმედებს, რომ საქართველოს ეს ეპოქა მიდის. ანუ ადამიანები გზნობენ უნაყოფობას ამგვარი დამოკიდებულებისა პოლიტიკური მოვლენების მიმართ. ამ ეგზალტირებული და ესეთი არა სტრუქტურული, არა არტიკულირებული კონცეპტუალურ სიღრმეს და მას ხერხემალს მოკლებული პოლიტიკური ცხოვრების ამოვებას. ამიტომ მე როცა ამბობენ, რომ ადამიანები პასიურები დარჩნენ აი ამ დღეების განმავლობაში, მართალი გითხრათ, და ან შეეშინათ, არ ვერ ვიზიარებ ამ
თემას. ეს იყო აქტიური პოზიცია
მათ, ხო? ეს იყო აი წინაცნობა იმისა, რომ ამითი კარგი რაღაცა არ ხდებოდა.
ესე იგი, თქვენ ახლა ბრძანეთ ერთი არგუმენტი ხელისუფლებისკენ და ერთიც ოპოზიციას.
ხო, აი რა შეეხება ეს ოპოზიციას, ისიც სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი აღიარებს ამას. ოპოზიციას ხელახლა მიყავდა 1989 საქმე 1989 წლის 9 აპრილის სიუჟეტის გათამაშებისაკენ. აი იმ მოდელის გათამაშებისაკენ, რომელმაც დავით ზურგზე ოპოზიციას წარმატება მოუტანა. პოლიტიკური წარმატება მოუტანა, მაგრამ მაშინაც ისევე როგორც დღეს მე დაწუნებული ვიყავი, რომ ეს არის უგასაკეთებელი საქმე.
გასაკეთებია. ფაჭერს ქალბატონ ნაირა გელაშვილს ჰქონდა ძალიან საინტერესო გადაცემა ამასთან
და მაშინაც 99 წელშიდაც მე კატეგორიული წინამდები ვიყავი, მაგრამ მით უმეტეს, ოდესაც მესმოდა როგორც თავისუფლად ლაღაცაობდნენ მამანი და მამანი მოღვაწეების სისხლზე. და დღესაც ამოვლენებისასაც ზუსტად იგივე დამოკიდებულება მქონდა მე.
კარგი, ბატონო, ეხლა წინ წავიდეთ, ერთი შეკითხვა იყო საკმაოდ ძველია, მაგრამ კარგად ასახავს იმ პრობლემას, რაც 26 მაისის შემდეგ ნამდვილად მკვიდრდება საქართველოში და ყველა ვეჩეხებით ამას მეტნაკლებად. აი ეს თია შეკითხვა. გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებულ რადიკალურ ოპოზიციასთან ურთიერთობაში უხეში ძალის ენით ლაპარაკის გზა აირჩია და მიტინგი ის სასტიკ დარბევას დაპატიმრებები და ადამიანების მოტაცება მოაყოლა, ის საზოგადოების იმ ნაწილთანაც ცდილობს დაპირისპირებას, რომელიც აქამდე შედარებით ზომიერ პოზიციას იკავებს ხელისუფლების კრიტიკისას, რაც შეიძლება ნიშნავდეს რეჟიმის და მასთან დაახლოებული პირების მიერ ძალადობის, დაგმობის, ინფანტილიზმა და არაადეკვატურობად გამოცხადება. აი ესეთი შეკითხვა შემდეგი უფრო მასშტაბური რეპრესიებისთვის მოსამზადებელ სამუშაოს ხო არ ატარებს?
იცით, მე ამაზე მხოლოდ ერთი რამის თქვა შემიძლია მაპატივით კატეგორიულობა და ჩვენ მემკვიდრობით მივიღეთ უცნაური რამ. გეხსოვებათ, ია კომუნისტებს ჰქონდათ ესეთი ინსტიტუტი, ერთგვარი დანიშნული ინტელიგენტების ინსტიტუტი. ვიღაცას დანიშნავდნენ მწრალებში, მხატვრად, მწერლად, მუსიკოსად და ასე შემდეგ, და ის შემდეგ იდეოლოგიურ და პროპაგანდისტულ დაკვეთებს ასრულებდა. უხერხულია ასეთი რამის გაკეთება. რას ქვია? ეს ოთხი თუ მე არ ვიცი შეიძლება მეტი ადამიანის სიკვდილი მე არ უნდა განვიცადო და ეს დაუშვებლად არ უნდა მივიჩნიო და მეორე დღეს უნდა მიხაროდესო იმავე ადგილას საიდანაც გომები აკრიფეს მეორე დღეს აღუნც აწყობენ რას ვცანებთ ეს ამ ადამიანების ინფანტილიზმზე მეტყველეს ბოროტ ინფანტილიზმი
პირიქით იყო ჯერ აღდომი იყო და შემდეგ აღმოჩნდა
არ ორი ხო წინა დღეს აკრიფეს და ორი მეორე დღეს
ხო ეკონომიკ
და ეს ასეთი ბოროტი ინფანტილიზმი მაპატიეთ არეპატიება არავის რას ნიშნავს ეს რომ მე უგზნობელი ვარ სისხლის მიმართ მეც თუ საქართველოში მინდა ცხოვრება უნდა რაღაცებს შევეგოთ ქართველი გზნობიარეა ამ გორი ფაქტების მიმართ
ეს თქვენი შეფასება მაგრამ რატომ ხდება
რატო ხდება? არა, ნუ ეს პოლიტიკური ტექნიკაა, ესეთი პოლიტიკური ხერხია ესეთი, რომ შეიძლება შექმნა ინტელექტუალების გარკვეული წრე, გარკვეული ინსტიტუცია ესეთი, რომლებიც მოემსახურებიან ხელისუფლებას პროპაგანდისტულად და იდეოლოგიურად.
აი ეს რადიკალიზაცია მართლა ხო არ მოასწავებს აუდიტორიას?
ის დაირაც შეხება რეპრესიებს, იცით, ახლა რეპრესიებს, ახლა სისხლიანი რეპრესიების აზრით რა თქმა უნდა არველი, მაგრამ მეორეს მხრივ, როგორც ჩანს, ეს აქტიურობა აი ამ ერთგული დანიშნული ინტელიგენციისა მეტყველებს იმაზე, რომ დამოუკიდებელი ადამიანები მაქსიმალურად შეიზღუდებია, რამდენადაც შესაძლებელია. ჩვენ ისედაც ხედავთ, რომ ჩვენთან გაბატონდა კორუფციის უცნაური ფორმა, ხო? როდესაც ადამიანები, რომლებიც ან ოპოზიციონერებად აღიქვებიან, ან თუნდაც ნეიტრალურებად აღიქვებიან, ისე იუათ ვერ შეულობენ ვერ სამსახურს, ვერც დასაქმებულები არ არიან, წარმატებების იმედი ნაკლებად უნდა ქონდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს კორუფციის ეს ფორმა შეიძლება კიდევ უფრო გაღრმავდეს და გაძლიერდეს. საერთოდაც მე შეიძლება გახსოვთი რომ ამ მოვლენამდეც წერდი რომ ამ რევოლუციისგან არაფერი არ გამოვიდოდა და შედეგი შეიძლება ის ყოფილიყო რომ მოხდებოდა საზოგადოებრივი ძალების პარალიზება და ჩვენ წავიდოდით ეს ავტორიტარიზმის გაძლიერებისაკენ საქართველოს ავტორიტარული რეჟიმის გაძლიერებისაკენ სამწუხაროდ ტენდენცია ახლა ასეთია.
ძალიან ცოტა გვაქვს დრო და ამიტომ უნდა დავსვათ შეკითხვა, რომელიც სხვაჭრის ერთ-ერთი პირველი შეკითხვა იყო. რა საშუალებები გაგვაჩნია ჩიხიდან თავის დასახსნელად? ყველა ელოდება რაღაც ისეთ სიტყვას საიმედო.
მე შევეცდები, რომ ეს საიცე უფრო დაწვრილებით გავცე ამ კითხვას პასუხი. ახლა უფრო ძალიან ზოგადად ვიტყვი. პირველი, რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს საქართველოში, ახლა ნომგეჩვენებათ ეს ინფანტილურად და მათ გლუპულო ოცნებად, უნდა ჩვენ ყველამ საზოგადოებამ უნდა მიმართოთ უმძლავრესი იმპერატივი ჩვენი პოლიტიკური კლასის მიმართ, რომ უნდა შეიქმნას ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი. რომ ჯუჯა პარტიების დრო წავიდა საქართველოში, იმ პარტიებისა, რომლებიც რეალურად ერთ რაიონსაც ვერ ფარავენ. და ვიცი გავლენი.
ანუ ოპოზიციის გაერთიანებისკენ
ეს ერთ პარტიად გაერთიანების მოხდება თუ ალიანსად გაერთიანება თუ რა ფორმა იქნება, მას რა პოლიტიკური ფორმა იქნება, ამის შესახებ მე არაფერი არ შემიძლია ესე გითხრათ.
საზოგადოება არის ჩამოყალიბებული ამაზე, რომელსაც
სხვაგვარად იცით, ერთინო მიცარა ჩამოყალიბებული იქნება, გავაგებინოთ მათ. სხვაგვარად ჩვენ გადაჩენა არ გვიწერია. ჩვენ არ დაგვაჩინია ხელისუფლების საპირწონე და ამიტომ ვართ იძულებულები ისევ რევოლუციაზე ვიფიქროთ. რევოლუცია სასუსტარკვეთის ფორმა.
არის, რა თქმა უნდა.
მათ შორის საკუთარი თავითაც სასუსტარკვეთისა. არამხოლოდ იმის გამო, რომ ხელისუფლება აძლიერი და ვერერების ხონაა და ასე. არამედ იმის გამო, რომ შენც უმწეო ხარ. სხვა ვერაფერი გაიკეთები და იძულებ ხარ იარაღი აიღო ხელში. გასმით. ეს სიტუაცია უნდა შევცვალო ჩვენ არსებითად. ჩვენ გვჭირდება ახლა ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი. საპირწონე ძალა.
ანუ მთავარი იმპულსი მაინც საზოგადოებიდან უნდა წავიდეს.
რა თქმა უნდა, საზოგადოების დაკვეთა თუ იქნება პოლიტიკოსები ამას გააკეთებენ ამ სულტურ დათმობას.
და ის საზოგადოების თვითორგანიზება როგორ წარმოგიდგენია?
ამას არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც უკვე სვამენ ამის შესახებ საკითხს. და დღეს აი ახლაც მეც ამ წუთას დავსვია საკითხი ხო?
გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
სამწუხაროდ
გამოიწურა, მაგრამ ვებგვერდზე ვაგრძელებთ საუბარს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თბილისის სტუდიას, დიდი მადლობა ბატონ ზაზაფირალიშვილს, იანთაძეს, ჩემს კოლეგას, რომელიც ინტერაქტიულ დიალოგს უძღვებოდა.